Goeiedag, lieve luisteraar. Die gemeenskap, as die mense rondop jou kyk, is maar baie kere deursuur met bedrog. Is dit nie waar nie? Daar is so baie oneerlikheid. Die dinge rol maar net in groot golwe oor die maatskappy voort. En dit lyk soms asof die Here nie daarvan weet nie. Nou, wanneer ons die boek Jeremia lees, kom ons baie duidelik agter die Here weet van elke enkele ding, hoor. Want hy is besig om die Jodeers te toets in hulle omstandighede. Ons het dit nou al goed agtergekom. Baie deeglik besef dat die Here kennis neem ook van die onreg, van die bedrog, van die geweld, van die verkrachtings, van die diewery. Daardie goed is alles al by name genoem. So nou sê hy vir hulle, kyk, ek roep julle nou op tot by bekering. Dit herhaalde keer nou al gedoen, nie net by monde van profete nie, daar was ook ander mense wat ek na julle gestuur het. En julle stuur julle nie daar nie. Nou wil ek vir julle self, julle uiteinde is verwoesting. Ek sê dit vir julle voor die tyd. Dit gebeur omdat hulle natuurlik nie die Here geken het nie. Maar hulle het 'n vorm godsdienst gehad, maar hulle hart was nie daarin nie. Dit kom ook duidelik na vore in die gedeelte wat ek nou nog gaan lees. Jy sien, die luisteraar, gebrek aan gesag vir God en sy gebod loop uiteindelik uit op chaos en verval. Die vraag kom by mens op, bevat dit nie dalk ook 'n tydige waarskuwing vir ons samelewing waarin ons hier in Suid-Afrika lewe elke dag nie? Kom ek lees net vers 3 by Jeremia 9. Dan begin ons daar. Hulle woorde tref mense soos pyle, bedrog die oorrand in die land, nie die waarheid nie. Hulle gaan van krag tot erger en my ken hulle nie, sê die Here. Jy moet oplet wanneer Jeremia oor die ontrou van die volk praat, dan gebruik hy woorde verband hou met die woord Jakob. Onthou jy Jakob, sy naam wat beteken om te bedrieg. Wat natuurlik ook hulle stamvader se naam is. So die bedrog waarvan hy praat, herinner hulle aan ou Jakob se naam. Terwyl Jakob se is 'n bedrog normaalweg dinge is en was wat hy gedoen het, is die van sy nageslag nou op hierdie stadium in geskiedenis bedrog wat baie meer verfynd is, baie meer geslepe is. Hulle doen dit met woorde, met onvervulde beloftes, met bedrieglike onderkruipery. Die tong bly maar 'n gevaarlike en 'n bedrieglike wapen wat lewens verwoes. Is dit nie waar nie, liewe luisteraar? Jakobus het dit al geskryf in hoofstuk 3 vers 3 tot by vers 10, toe het hy gepraat oor die gevaar van die tong. En dit is wat in die maatskappy in Jeremia se tyd ook aan die orde van die dag was. Dit is in ons dag nog net so. En die uiteinde daarvan kan geweldig negatief wees. Kom ek lees vers 4 tot 6. Wees selfs vir 'n vriend op jou hoede. Is dit nie in ons tyd ongelukkig ook waar nie? Is dit nie verskriklik hartseer nie? Wees selfs 'n vriend op jou hoede. Moenie eers 'n broer vertrou nie. Elke broer is 'n onderkruiper en elke vriend 'n kwaadsteker. Hulle bedrieg mekaar. Hulle praat nooit die waarheid nie. Hulle is gewoond om te lieg. Hulle kan nie ophou sonde doen nie. Verdrukking volg op verdrukking. Bedrog op bedrog. Hulle weier om my te erken, sê die Here. Nou, liewe luisteraar, dis amper asof 'n mens die dagblad oopmaak as jy hierdie goed lees, nie waar nie. Selfs die naaste familie en vriende is daarop uit om mekaar in te loop en te benadeel, ook in ons tyd. Jeremia sê dis presies so in sy tyd. Dit in 'n gemeenskap waarin familiebande so baie getel het destyds dat ellelange geslagsregisters gehou is. So heg was die bande dat die oortreding van een persoon tot 4 geslagte, met ander woorde die grootjie, oupa, die seun betrek het, omdat hulle in een huis saam gewoon het. Nou, as dit die geval was met familie en vriende, hoeveel te meer sou hulle nie dan die weduwee, die weeskind, die vreemdeling uitbuit nie? Met ander woorde, Jeremia is besig om vir hulle te sê, in julle eie klein kring verneek julle mekaar. Hoeveel erger gaan dit dan nie wees buiten die maatskappy nie? En dit is nou wat daar gebeur. Dit is 'n aanduiding dat dit in die binnekring nie reg is nie. Hoeveel meer nog sou die miskenning van God in julle lewens dan nie wees nie? Kyk na vers 7 tot by vers 9. Ek hoop die ouens wat by die huis sit en die voorreg het om die Bybel by die hand te kan hê, vir ons program. Ek hoop julle volg my in die Bybel altyd. Kyk by vers 7 tot 9 by Jeremia, die 9de hoofstuk. Daarom so sê die Here die Almagtige, sal ek deur die smeltkroes vir hulle laat gaan. Hoe kan ek anders maak met my volk? Hulle tong is 'n dodelike pyl, dit lieg en bedrieg. Hulle praat met mekaar asof niks verkeerd is nie, maar in hulle binneste beplan hulle mekaar se ondergang. Sou ek nie hieroor rekenskap van hulle eis nie, sê die Here. Sou ek nie my wreek op so 'n nasie nie? Die profeet sê hierdie onsuiverheid sal moet uitgesuiwer word onder die mense. Die uitsmeltproses sal natuurlik in die toekoms geskied deur die louterende straf wat oor hierdie mense gaan kom. Die God se woord oor sy mense kom daarom nie na Jeremia toe en die profeet kry die opdrag om hulle te toets nie. Dit is die Here wat besig is om hulle te toets. Hy sê vers 10: Ek sal huil en kla oor die berge. Ek, dis nou die Here, sal 'n klaaglied sing oor die weivelde in die woestyn. Hulle is verwoes, niemand kom daar verby nie. 'N Mens hoor daar geen diere nie. Al die voëls en die diere het pad gegee. Ek sal Jerusalem op klippe maak, 'n woonplek van jakkalse. Ek sal die stede van Juda verlate maak sonder inwoners. So die straf wat beloof is, liewe luisteraar, word as loutering van die volk gesien. En dit sal in vervulling gaan en dit het ook uiteindelik so gebeur. Ek het al die geskiedenis vir jou vertel. As 'n mens nou vers 12 tot 16 kyk, dan sal jy sien op hierdie punt het die meegevoerde eindredakteurs van die boek 'n verduidelikende opmerking gemaak om aan te toon hoe regverdig God se oordeel oor hulle was. Kom ek lees dit vir jou. Waar is die wyse man wat dit kan verstaan? Met wie het die Here gepraat dat die dit kan ken? Waarom het die land te gronde gegaan? Waarom is dit verwoes? Die Here het gesê: Dit is omdat hulle my wet verlaat het wat ek hulle gegee het. Hulle het nie na my geluister nie, my wet nie nagekom nie. Hulle het agter hulle eie harde koppe aangegaan, agter die Baals, soos hulle voorvaders hulle geleer het. Daarom, so sê die Here, gee ek hierdie volk wille als om te kou, gewater om te drink. Dit is dus duidelik dat dit nie maar die loop van die geskiedenis is wanneer daar rampe in 'n land gebeur nie. Ons kan nie sê dat die Here daarbey onbetrokke is nie. Want die Here hou die loop van die geskiedenis ook in sy hand. En in hulle geval was hulle uiteindelike wegvoering na Babel 'n direkte gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan die Here. Nou as mens so hierso lees van vers 17 af, dan sal jy sien almal wat moontlik kan, moet kom kla oor die ramp wat die volk gaan tref. Met ander woorde, die Here sê, julle moet saamkom kla, want iets gaan gebeur. Vrouens moet hulle dogters afrig, want dan gaan te min klaars wees. Die ramp gaan te groot wees. Die dood gaan mense afmaai. Die lyke gaan net daar bly lê. So as jy vers 17 lees tot by vers 22, dan staan daar, jy moet sê, Jeremia, by vers 22, so sê die Here, die lyke van die mense wat val, sal soos hopies mis lê op die veld, soos gerwe agter die wat oes, maar niemand sal hulle optel nie. Dit word dus vir hulle in redelike detail gesê wat die gevolge van hulle ontrou sal wees vir hulle as mense wat in die land woon. Hulle sal eenvoudig nie begrawe word nie, wat natuurlik in die ou wêreld iets was wat gedui het op 'n groot, groot skande wat jou getref het. Maar hulle wil nie luister nie. Luister na vers 25. Daar kom daar, sê die Here, dat ek selfs almal wat besny is gaan straf. Of dit nou Egipte, Juda, Edom, Ammoniete of Moab is, of die woestynbewoners wat hulle koppe aan die kante kaal skeer, want al hierdie volke is tog maar onbesnede. En die hele Israel is onbesnede van hart. Hulle is ontrou aan my. Dit is duidelik dat die profeet as mondstuk van die Here vir hulle moet sê, eintlik is julle lewens niks anders en niks beter nie as die van heidene. Dit is dus 'n geweldige toestand wat in die land besig is om die oorhand te kry. Nou as 'n mens by die 10de hoofstuk in die boek Jeremia kom, moet ek dalk net vir jou so kort paar breë pennestrepe trek, liewe luisteraar, want dit kan 'n mens nogal help om dit te verstaan, as ek nou vooruit mag gryp op die geskiedenis. Nou moet ons onthou, nadat die Babiloniërs Jerusalem oorwin het, kon die Jodeërs natuurlik glo dat hulle God deur die Babiloniese gode oorwin is en gevange geneem is. So het die omringende volkere natuurlik geglo. Die lied wat 'n mens nou in hier in Hoofstuk 10 kry, antwoord so 'n bietjie hierop. Wat wil sê, in vergelyking met God is die ander gode van die volkere nietig. Met ander woorde, die volke kap 'n boom af, sny dit uit sodat die houtbeeld aanbid kan word. Juda kan nie vir sulke beelde bang wees nie, want boomstompe en klippe en sterre kan natuurlik nie goed of kwaad aan enige iemand doen nie. Jy sal sien, ons gaan net nou by die 6de versie, dalk moet ek hom net gou lees. Waar is iemand soos u, Here? U is groot. Die mag van u naam is groot. Daarmee wil gesê word, die gode wat nie geskep het nie, sal verdwyn. Die Here het alles geskep en hy hou alles in stand. Hy is die magtige ene. So, liewe luisteraar, dit is dus 'n teenstelling wat geteken word. Ek wil nou nie te veel daarby stil staan nie. In die 10de hoofstuk van die boek Jeremia, om te sê, soos die opskrif hier in Afrikaans dit saamvat, die Here is nie soos die afgode nie. Kom ons stel daardie hoofstuk op by vers 10 en vers 11. Maar die Here is die ware God. Hy is die lewende God, die koning vir altyd. Van sy toorn af bewe die aarde. Teen sy woede kan die nasies dit nie standhou nie. So moet julle vir hulle sê, die gode wat nie die hemel en die aarde gemaak het nie, sal van die aarde af verdwyn onder die hemel uit. Met ander woorde, die lewende God is anders as die afgode van die heidene. Hy is nie deur mense hande gemaak nie, inteendeel. Die lewe van mense is in sy hand. Dis nie die mense wat bepaal dat die godheid gaan staan en wat sy lotgevalle gaan wees nie, maar dit is omgekeerd. Die lewende God beskik die lotgevalle van mense. En daarom, luisteraars, word die gemeente deur 'n oproep hier in vers 11 om deel te neem aan die himne en hulle geloofsbelydenis in die lewende God uit te jubel, om so die afgodsgeloof te besweer. En ek dink dit is vir jou en vir my ook baie belangrik om dit hier raak te sien in hierdie hoofstuk, dat ons nou nie maklik sal erken ons dien afgode nie. Ons kom dit eintlik nie agter nie. Daarom sê en erken en bely ons dit ook nie. Maar liewe luisteraars, dat ons op 'n positiewe manier sal voorneem om oor die Here te praat, om van hom te getuig, om waar ons ook al die geleentheid kry, te onthou dat die Here Jesus die een is om wie ons lewens eintlik behoort te draai. Dat ons dus elke dag ons sal voorneem om by die breek van die nuwe dag wat oopgaan soos 'n roos in die môre, die Here Jesus te erken en te bely teenoor almal met wie ons in aanraking kom. Nou as 'n mens nou kyk na hierdie himne wat hier gesing word, dan wil ek graag by die perikopie wat begin by vers 17 ook weer optel. Jy wat beleer word, hou jou besittings gereed, want so sê die Here, ek gaan die inwoners die keer uit die land uitverdryf. Die nood wat ek oor hulle gaan bring, en ek wil hê dat ons dit sal raak sien, liewe luisteraar. Hy sê baie duidelik, die nood wat ek oor hulle gaan bring, sal niemand vryspring nie. 'N Mens hoef dus nie daaroor twyfel te hê nie. Na die redelike lang uitbreidings vervolg nou die woorde van Jeremia om die boodskap van oordeel en vernietiging weer voort te sit. Die inwoners van die stad moet hulle besittings gereed kry, sê hy, want hulle gaan in ballingskap weggevoer word. Is interessant nogal hoor. In Assiriese afbeeldings sien 'n mens hoe dat krygsgevangenes met 'n bondeltjies te voet agter die waans van die oorwinnaars in ballingskap vertrek. En dit is die prentjie wat hier aan die volk voorgehou word, nog voordat dit gebeur. En dis die eerste keer in die prediking van Jeremia nou, dat die vooruitsig van ballingskap aan die mense pertinent voorgehou word. Hulle wou dit moes nou nie eindelijk glo nie, ne? Kyk van vers 19 af. Dan sal elkeen roep, groot is my ellende, pynlik my wonde. Ek kan net sê, dit is my lyding. Dit sal ek moet dra. Nou, jy sien hierdie lied, wat uiteindelik as 'n klaaglied aangehef sal word, deur die ballinge wanneer hulle so wegstap uit Jerusalem, is die beeld van 'n moeder, wat sonder die hulp van haar kinders bly sit. Niemand kan haar help om tent op te slaan nie, sê die lied verder. Dit wil sê, niemand is meer daar om die land te help versorg nie. Die herders, dit is nou die leiersfigure, het nie na God geluister nie, staan daar. En hulle het die hele kudde, dit is nou die gelowige Judeërs van destyds, verstrooi. Hulle is saam met die kudde weggevoer in ballingskap. So, daar was nie 'n groep mense wat gesê het, nou maar ons gaan nie ons laat meeneem deur hierdie onreg in die maatskappy nie. Hulle het eenvoudig, is hulle almal meegesleur in die proses, en hulle het dit nie regtig agtergekom nie. Luister by vers 22. Hoor, daar kom 'n boodskapper en 'n groot gedruis uit 'n land in die noorde. Hulle gaan die stede van Juda puinhope maak, lê plekke van jakkalse. En hier, luisteraars, kry ons nou vir die soveelste maal in die boek Jeremia die vroegtydige waarskuwing dat die vyand uit die noorde kom en dat hy die land gaan verwoes. Van vers 23, af luister bietjie. Ek weet, Here, die mens kan nie self sy pad kies nie. Niemand kan sy koers bepaal nie. Here, straf ons soos ons verdien, maar nie in toorn nie, dat u ons nie tot niet maak nie. Nou, dit is 'n baie interessante tussenvoegsel. Wat is dit? Dis 'n gebed van Jeremia, waar hy ook vir die soveelste keer, hoewel die Here al vir hom gesê het, man, het help nie meer om vir hulle te bid nie, hou liewer op, pleit hy by die Here. Hy doen voorbidding vir sy mense. Hy erken die Here se reg om hulle te straf, want hy kan dit nie ontken nie, hulle het oortree. Maar hy vra dat hulle nie heeltemal uitgewis moet word nie. Die nasies wat God gebruik om hulle te straf, is immers self ook skuldig. Soos Jeremia, het die Here Jesus vir ons ook ingetree. Hy tree nog steeds vir ons in by die Vader. Die verskil is egter, luisteraars, dat hy ook vir sy vyande gebid het. Hy wat die Here Jesus is. En dat hy ook vir ons leer om dieselfde te doen. En daarom het ons hier in die Nuwe Testament op hierdie punt 'n bepaalde verdieping op dit wat ons hier in ons gedeelte in die Ou Testament kry. Dat ons ook deur die Here Jesus opgeroep word om selfs vir ons vyande te bid. Dit bring ons by die 11de hoofstuk van die boek Jeremia. En hier het ons nou te maak met 'n ander klem wat gelê word, naamlik die verbreeking van die verbond. Jy sal ook sien in die Afrikaanse teks is die opskrif Israel en Juda het die verbond verbreek. Nou, ek dink dit is vir ons baie belangrik dat ons sal onthou, liewe luisteraar, die verbondsgedagte wat ons in die Ou Testament het en wat reg deurloop na die Nuwe Testament toe. Agter daardie verbondshandeling staan God. Hy is die initieerder daarvan. Ons het al baie kere daaroor gepraat in ons program. Maar hier het ons nou 'n pertinente hoofstuk in Jeremia 11, hoe dat ons leer, dit is die gelowiges wat van hulle kant die verbond breek van tyd tot tyd. Dis nie die Here wat ontrou raak nie, dis die gelowiges. En daarom is dit belangrik dat ons sal moet opmerk, Jeremia die 11de hoofstuk word eintlik in sy geheel gewy aan die verbond wat verbreek is. Nou, die verbond is natuurlik 'n ooreenkoms wat twee partye met mekaar sluit en verduidelik wat elkeen van die partye onderling onderneem om te doen. Elke party moet sekere voorwaardes nakom. As hulle dit nie doen nie, verduidelik die verbondsooreenkoms watter straf daarop sal volg. As hulle egter aan die ander kant die ooreenkoms nakom, dan volg daar sekere voorregte daarop. As jy dus met iemand anders 'n botsende verbond aangaan in die ou wêreld, dan pleeg jy verraad teenoor jou eerste verbondsgenoot. En dit is nou wat hierdie mense wil begin aangaan, want ek wil dit net bytyd sê dat ons kan opmerk, daar was die verskillende partye. Jy sal onthou ek het vir jou gesê by die heel inleidende program oor die boek Jeremia, dat daar mense was wat gesê het, kom ons sluit 'n alliansie met die ouens in Egipte, dat hulle ons kan beskerm as die vyand kom. Ander het sê, nee, kom ons sluit 'n verbond met die Babiloniërs, want hulle is die opkomende ryk. Ander het sê, nee, kom ons sluit die verbond met die Assiriërs. Jeremia het al die pad gesê, nee, bly getrou aan die Here, want hy het met julle 'n verbond gesluit. Daarom sal julle sien, hierso in die eerste 5 versies, verduidelik die Here wat die voorwaardes vir die verbond tussen hom en sy volk is. En dan gaan hulle later oproep dat hulle moet terugkom om in gehoorsaamheid aan hom te lewe. So kom ons doen eers net die eerste 5 verse van Jeremia 11. Dit is die woord van die Here tot Jeremia. Luister na die bepalinge van hierdie verbond en sê dit vir die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem. Sê vir hulle, so sê die Here, die God van Israel, vervloek is elkeen wat ongehoorsaam is aan die bepalinge van hierdie verbond wat ek julle voorvaders beveel het toe ek hulle uit Egipte uit die ystersmeltoond bevry het. Ek het gesê, luister na my, doen alles wat ek julle sal beveel, dan sal julle my volk wees en ek sal julle God wees. So sal ek die belofte bevestig wat ek met 'n eed aan julle voorvaders gemaak het, dat ek aan hulle 'n land sal gee wat oorloop van melk en honing soos julle dit vandag het. Ek het geantwoord, amen, Here. Liewe luisteraar, in hierdie deel gaan dit dus oor die verbond wat verbreek is en die Israeliete, die Judeërs by naam in die Suidryk, het hulle ook nie daaraan gehou nie. Die volk word dus op hierdie belangrike punt, hierdie krisispunt wat besig is om in die geskiedenis in van daardie tyd in die land te ontstaan, word hulle herinner aan die ooreenkoms wat die Here met hulle gemaak het. Maar die keer lyk dit vir my selfs meer pertinent as voorheen. Dit is 'n verbond wat deur die volk verbreek is en waartoe wat daartoe gaan lei dat God wat hulle uit die ystersmeltoond bevry het van Egipte land, hulle nou weer daarin gaan terugplaas. Want jy sien, dit was die ooreenkoms. As julle getrou bly aan my, gaan ek julle seën. As julle ontrou word aan my, gaan ek julle straf. Met ander woorde, net soos wat ek julle uitgelei het uit Egipte land, net so gaan ek julle nou terugplaas, maar hierdie keer na Babel toe. En daar gaan julle weer as ondergeskikte slawe moet diens lewer. En hoekom? Omdat julle my verbond gebreek het. Jy sien, elkeen luisteraar wat die verbond met die Here aangegaan het, moes, net soos wat die profeet Jeremia hierso doen, daarop amen sê. Daarom sien ons hier aan die einde van vers 5, nadat Jeremia nou die verbondsbepalings vir hulle genoem het, staan daar, ek het geantwoord, amen, Here. Dit was skynbaar net hierdie mense se mond wat die amen gesê het. Hulle harte en hulle dade was baie ver daarvandaan. Daarom vers 6 tot 8. Die Here sê toe vir my, roep al hierdie woorde uit in die stede van Juda, op die strate van Jerusalem, luister aan die bepaling van die verbond, kom hulle na. Ek het julle voorvaders voortdurend vermaan, vandat ek hulle uit Egipte land gebring het tot nou toe. Ek het hulle voortdurend vermaan en gesê, luister na my, maar hulle het nie geluister nie. Daarom het ek al die strawe wat bepaal is in hierdie verbond oor hulle gebring. Die verbond wat ek hulle beveel het om na te kom, maar wat hulle nie nagekom het nie. Jy sien wat is aanvanklik in die tempel gesê is, waar al die mans gewoonlik by mekaar gekom het, word nou afgekondig voor die ore vir almal om te hoor. Waaroor gaan dit? Omdat die volk nie gehoorsaam was aan die bepalinge van die verbond nie, staan daar. tree die vloekbepalings van Deuteronomium 27 en 28 nou outomaties in werking. Nou as jy weer 'n keer, en daarmee wil ek afsluit, Deuteronomium 27 en ook hoofstuk 28 so bietjie gaan kyk, dan sal jy sien dit is nou presies wat hier gebeur. Daar word gesê dat as jy die bepalings van die verbond nakom, dan gaan ek jou seën, gaan by jou wees, gaan jou uitred. Maar as jy die bepalings van die verbond veronagtsaam en doen wat jy wil, dan gaan ek jou straf. En dit is nou wat hier vir hulle gesê word. Dis asof die Here so 'n laaste poging aanwend om vir hulle te sê, in die hemelsnaam, kom na my toe terug, want julle trek die oordeelsuitsprake op jouself neer. Liewe luisteraar, stof tot nadenke, hè? Ek groet jou tot volgende keer in die Here se naam. Totsiens.